Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 24. septembar, drugi jesenji dan u iščekivanju talasa, koji će prema prognozi donijeti osjetno zahlađenje Crnoj Gori u narednim danima. Ostali naslovi emisije: za napad na novinarku Oliveru Lakić odgovorna kriminalna grupa iz Crne Gore koja nije dostupna nadležnim organima, saopštila je uprava policije.
I preduzimaju se sve mjere i radnje uz međunarodnu policijsku saradnju radi ispitivanja tih podataka.
I svijeta, kod obale Nigerije pirati oteli 12 osoba, među kojima su i bosanski i hrvatski državljani. Ruski opozicionar i oštar protivnik Vladimira Putina Aleksej Navalni uhapšen odmah nakon što je izašao iz zatvora. Hiljade ljudi okupilo se na ulicama iranskog grada Ašvaza da odaju posljednju počast žrtvama napada na vojnoj paradi u subotu. Iz emisije o šansama da Ujedinjeni Arapski Emirati Crnoj Gori izruče bivšeg operativca CIA Josefa Asada, koji je osumnjičen za učešće u navodnom pokušaju državnog udara, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže.
Odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dhabiju, ni u Podgorici.
Razgovarali smo sa Brunom Langerom, rockerom i političkim aktivistom koji u svojoj sedmoj deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova Atomskog skloništa.
Sumnjam da će ovi moji Hrvati se buniti protiv toga da uđu ostale novonastale države bivše članice Jugoslavije, jer nam treba neko na dnu, pa onda ćemo reći oni su gori od nas, ali ja ne vjerujem u to.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
4,5 mjeseca nakon ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, crnogorska policija saopštila je kako raspolaže podacima ko bi mogao biti počinilac napada na nju. Kako je na konferenciji za novinare izjavio pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, riječ je o kriminalnoj grupi iz Crne Gore koja nije dostupna nadležnim organima, ali je dodao kako detaljnije ne može da govori o tome. Olivera Lakić ranjena je 8. maja u nogu, do danas nisu pronađeni niti izvršioci, niti nalogodavci. Na istom mjestu fizički je napadnuta i 2012. Crnogorska policija otkrila je ko je krajem avgusta postavio eksplozivnu napravu na glavnoj saobraćajnici u Baru. Ona je, kako tvrde, bila namijenjena Jovanu Đuroviću, bratu pokojnog Luke Đurovića, koji je bio vođa jednog od barskih kriminalnih klanova. Zbog sumnje da su planirali likvidaciju Jovana Đurovića, policija je uhapsila 4 osobe, dok za 2 traga. Ocjene Demokrata i Jure da je prijedlog DPS-a za formiranje radne grupe koja će se baviti izbornim zakonodavstvom falsifikat njihovog plana izbornih reformi netačne su, grube i politički nekulturne, izjavio je poslanik vladajuće partije Miloš Nikolić. On je poručio da bi jedini odgovoran potez Demokrata i Jure bio da prihvate dijalog i učestvuju u radnoj grupi. Dvije vijesti iz regiona. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u video poruci građanima Makedonije istakao je da su vrata alijanse otvorena za Makedoniju, ali da li će kroz njih proći mogu da odluče samo oni na referendumu u nedjelju 30. septembra. Tim povodom Makedoncima se obratila i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, poručujući kako Makedonija pripada porodici Evropske unije i NATO-a i kako će na tom putu pomoći Hrvatska. Prema njenim riječima, referendum je prilika da makedonski građani doprinesu stabilnosti i napretku čitave jugoistočne Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pirati koji djeluju pored obale Nigerije kidnapovali su 12 članova posade švajcarskog broda, među njima su osim 7 radnika sa Filipina i po jedan iz Slovenije, Ukrajine, Rumunije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 12 radnika se još vode kao nestali. Otmica zarad otkupa čest je slučaj u dijelovima Nigerije. Policija je ponovo uhapsila istaknutog aktivistu protiv korupcije i protivnika ruskog šefa države Vladimira Putina, Alekseja Navaljnog, odmah pošto je odslužio 30-dnevnu kaznu zatvora. Navaljni je uhapšen ispred pritvorne jedinice i odveden u policijsku stanicu u centru Moskve. Ranija kazna zatvora izrečena mu je zbog nedozvoljenog protesta u januaru. U Njujorku počinje 73. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sjutra za šefove delegacija ručak priređuje generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Ove sedmice se na zasjedanju Generalne skupštine očekuje oko 130 šefova država i vlada. Američki šef države Donald Trump u srijedu će predsjedavati sjednicom Savjeta bezbjednosti. Još jedna informacija. U olujnom nevremenu u Češkoj noća su povrijeđene dvije osobe kada se na njihovu vikendicu srušilo drvo, dok je u susjednoj Poljskoj jedno dijete povrijeđeno na igralištu. Zbog pokidanih vodova i havarija bez struje u Češkoj je ostalo 140.000 domaćinstava. U susjednoj Poljskoj olujno nevrijeme paralisalo je saobraćaj na prugama i putevima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prvi put od polovine maja, kada je novinarka Lista vijesti Olivera Lakić ranjena u nogu, crnogorska policija saopštila je kako ima izvjesna saznanja o počiniocima tog krivičnog djela koje je okvalifikovano kao pokušaj ubistva. To je saopšteno na konferenciji za novinare u upravi policije, sa koje nam akcente prenosi Esad Krcić.
Policija ima operativna saznanja da je jedna kriminalna grupa sa teritorije Crne Gore izvršila krivično djelo pokušaja ubistva novinarke Vijesti Olivere Lakić, rekao je pomoćnik direktora uprave policije MUP-a za sektor kriminalističke policije Enis Baković tokom današnje konferencije za novinare, što je prvi put nakon više mjeseci da je saopšteno da postoji bilo kakav trag počiniocima ovog napada na novinarku Oliveru Lakić.
Što se tiče slučaja novinarke Olje Lakić, možemo da kažemo da službenici sektora kriminalističke policije raspolažu operativnim podacima ko bi mogao da bude izvršilac tog dijela. Radi se o jednoj kriminalnoj grupi sa teritorije Crne Gore koja nije dostupna nadležnim organima Crne Gore i preduzimaju se sve mjere i radnje uz međunarodnu policijsku saradnju radi ispitivanja tih podataka.
Predstavnici policije nisu saopštili ništa više o slučaju Lakić, ali su javnost obavijestili da su uhapsili četiri osobe koje se sumnjiče da su krajem avgusta u baru postavili eksplozivnu napravu koja je navodno bila namijenjena Jovanu, bratu pokojnog Luke Đurovića, koji je bio vođa jednog od barskih kriminalnih klanova. Pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković.
Nakon prikupljenih dokaza, službenici Centra bezbjednosti bar su identifikovali izvršioce navedenog krivičnog djela i dana 29.2018. godine lišili slobode lica EC iz Peći Republika Kosovo, DM i N i EN iz Bara, kao i DC iz Budve. Poslije sprovedene kriminalističke obrade označenih lica ocijenjeno je da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi sa jasno definisanim ulogama i zadacima, koja je imala namjeru da liši života JD iz Bara i planiralo izvršenje još dvije likvidacije na teritoriji Crne Gore. Upravo iz tih razloga predmet je preuzelo specijalno policijsko udjeljenje koje je nastavilo rad u koordinaciji sa specijalnim državnim tužiocem i došlo do novih dokaza i podataka na osnovu kojih je raspisana potraga za još dva lica iz Bara.
Rukovodilac specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić je saopštio da se još uvijek traga za dva lica koja su dio kriminalne grupe, čija su četiri člana upravo uhapšena.
Službenici specijalnog policijskog odjeljenja postupujući po obavezujućim nalozima specijalnog državnog tužilaštva i radeći na ovom predmetu su došli do saznanja i podataka i prikupili dokaze da su u kriminalnu organizaciju uključena još dva lica s područja Bara, koja u ovom momentu mi raspolažemo podacima gdje se oni nalaze, jer da se znamo te podatke bili bi lišeni slobode, radimo na njihovom pronalasku. Mi mogu dati njihove inicijale, naravno, radi se o AO i AJ iz Bara i oni su pripadnici kriminalne organizacije gdje postoji osnovana sumnja da su počinjeli ova krivična djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hapšenje bivšeg kooperativca CIA Josefa Asada u Abu Dabiju po osnovu potjernice iz Crne Gore, kojom je osumnjičen da je bio dio mreže u pokušaju državnog udara, otvara pitanje šansi da vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata izruče Asada Crnoj Gori, s obzirom na to da prvi put Crna Gora traži izručenje jednog američkog državljanina. Treba li uz pravnu proceduru očekivati uključivanje i diplomatskih i političkih mehanizama? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Specijalno tužiloštvo će ispoštovati proceduru koja se odnosi na izručenje Josefa Asada, koji je po potjernici iz Crne Gore uhapšen u Abu Dabiju, saopštio je specijalni tužilac Saša Čađanović na preskonferenciji odgovarajući na pitanje da li vjeruje da će Asad biti izručen.
Što se tiče izručenja gospodina Asada, za to postoji zakonska procedura koja će se u svakom slučaju ispoštovati, odluke drugih država po tom pitanju ne mogu komentarisati, a što se tiče predmeta pokušaja terorizma koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, ne postoji ni jedan razlog da taj predmet bude zaustavljen, obustavljen ili prekinut ili da se zastane sa tim predmetom zbog novonastale situacije.
Nakon što su crnogorske vlasti raspisale potjernicu za Josefom Asadom, bivšim operativcem američke CIA, prvi korak ka izručenju dogodio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno Abu Dabiju, gdje je Asad uhapšen. S obzirom da se radi o američkom državljaninu koga potražuje Crna Gora u cilju vođenja krivične istrage, te da je uhapšen u trećoj zemlji, postavlja se pitanje mogućnosti njegovog izručenja Crnoj Gori. Poznavaoci ove tematike su jednoglasni u ocjeni da se Sjedinjene Države protive izručenju svojih državljana trećim zemljama. Spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića smo pitali koliko će u predstojećoj pravnoj proceduri biti uključena diplomatija i politika. Naglašavajući da može govoriti isključivo o pretpostavkama, Jakšić ne spori mogućnost da bi Sjedinjene Države od Ujedinjenih Arapskih Emirata mogle tražiti Asadovo izručenje.
Krećemo se po terenu pretpostavki. Dakle, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapsile su Amerikanca po potjernici Crne Gore, a da li će on biti izručen Podgorici, to je već, rekao bih, ozbiljnija enigma. Jer imajući u vidu da se Amerikanci po ustaljenoj praksi suprotstavljaju izručenju svojih državljana. S druge strane, moguće je da ovaj bivši agent CIA da ga sumnjiče i za veze sa nekim drugim državama. I tada bi se Amerika pojavila kao neko ko zahteva izručenje bivšeg agenta. U svakom slučaju, ostaje nejasan motiv vlasti u Abu Dabiju, da li one hoće da učine uslugu dobre volje Podgorici ili, što je verovatnije, uslugu dobre volje Amerikancima. I odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dabiju, ni u Podgorici.
Podsjetimo, crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči Josefa Asada da je bio dio logističke mreže u pokušaju takozvanog državnog udara u Crnoj Gori, gdje se već sudi ruskim, srpskim i crnogorskim državljanima. Prema verziji crnogorskog specijalnog tužilaštva, Josef Asad je namjeravao da angažuje također bivšeg operativca CIA Briana Scotta radi pripreme evakuacije učesnika u operaciji koja je trebalo da dovede do nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. Po objavljivanju potjernice, Josef Asad je za američku televiziju Fox rekao da je u Crnoj Gori bio da bi savjetovao političkog konsultanta Arona Šaviva, koji je radio izbornu kampanju za opozicioni demokratski front. Kakav može biti epilog slučaja, pitali smo i poznatog advokata iz Podgorice, Zdravka Begovića, koji smatra da od izručenja Crnoj Gori nema ništa.
Crna Gora uradila sve ono što je trebalo uraditi da se neko ko se je našao pod sumnjom liši slobode i dovede pred nadležne organe Crne Gore. Sa druge strane, budući da je Asad operativac CIA, neko ko je učestvovao u raznim akcijama za američku obavještajnu službu, osim toga je što je najvažnije državljanin Sjedinjenih Američkih Država, po nekom mom pravnom rezonu i po logici mislim da Asad nikad neće biti izručen državi Crnoj Gori, da Amerika ima taj jedan svoj mehanizam moći i da će naravno sve to što bi negdje u regularnoj zakonskoj proceduri trebalo da bude urađeno upravo zbog toga autoriteta biti dezavisano i da Asad nikad neće biti izručen Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini smo emisije u nastavku Region i svijet. Stručnjak Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Georgetown Univerziteta Charles Kupčan u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je ideja razmjene teritorija ili promjene granica Srbije i Kosova moralno problematična, ali bi ukoliko dobije podršku svih donijela finalizovanje granica nakon raspada Jugoslavije. Kupčan je nedavno za New York Times saopštio da bi Evropska Unija i SAD trebalo da podrže tu ideju koja je, kako kaže za naš radio, u suštini miroljubiva forma etničkog čišćenja, razgovarala Biljana Jovićević.
Vidite, ja nisam neko ko veruje da je razmjena teritorija nešto što treba da pozdravimo u smislu da ukazuje na poraz principa pluralizma, etničke tolerancije i multikulturalizma. I na neki način ono što ja sugerišem je da se potčinimo činjenici da situacija sa Kosovom i Srbijom ostaje nerešena i to zato što vlada Srbije odbija da prizna Kosovo i nastavlja da suštinski drži pod kontrolom sever Kosova, ostavljajući taj deo teritorije bez interesa da pripada Kosovu. Stoga je moje gledište u interesu stvaranja konačnog rešenja i u službi da se Srbija ubedi da prizna Kosovo, da razmjena teritorije, ako ima podrške i u Srbiji i na Kosovu, ne samo između Tačija i Vučića, već i između dva parlamenta i javnosti, je predlog sa kojim treba ići napred na način što će se pokušati finalizovati granice i politika na Balkanu kao posljedica raspada Jugoslavije.
Jedan od vaših argumenata je da potencijalni sporazum o razmjeni teritorija je u suštini miroljubiva forma etničkog čišćenja, ali je ipak ispravno to uraditi. Kako je to moguće? Zar su kriterijumi sada tako niski? Zar nam nije dosta etničkog čišćenja na Balkanu?
Mislim da je predlog moralno problematičan, ako ne i uvredljiv. I prihvatanje premeštanja populacije i prihvatanje činjenice da Srbi, mnogi od njih, ne žele da žive sa Albancima i vice versa, je tužno i uznemiravajuće priznanje i pokora. Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije koja bi podrazumevala da se sever Kosova pridrži Srbiji, a jedan deo doline Preševa Kosovu nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
Ali zar ne mislite da ljudi na Balkanu treba da nauče da žive jedni sa drugima, kogod da su drugi, umjesto crtanja granica i zidova?
Mislim da na samom kraju nema alternative toleranciji i zajednicama drugih etniciteta i religije koje žive jedne sa drugima bez problema. Ali ja također mislim da kada jednom probaš i imaš na umu da se rat koji je efektivno uklonio jugoslovensku vojsku sa Kosova završio pre 20 godina, a nezavisnost Kosova proglašena pre 10, i još uvek imate više od 4000 NATO trupa na Kosovu, na jednoj tački morate reći sebi da ovo ne funkcioniše i hajde da probamo neku alternativu. I ja također mislim da je dostižno, ako ne izvesno, da će normalizacija između Srbije i Kosova na kraju puta promovisati toleranciju umjesto što će je podrivati, jer može voditi tome da se vlada Srbije osjeća zadovoljno umjesto nezadovoljno i postane neko ko doprinosi stabilnosti regionu, a ne stvara probleme. Sa druge strane, Kosovo bi moglo dobiti veći osjećaj normalnosti i veći osjećaj stabilnosti, a kao posljedica ti Srbi koji ostanu na Kosovu mogu mnogo doprineti budućnosti zemlje. I važno je da imamo na umu da je Kosovo do sada uradilo prilično dobar posao na zaštiti prava svojih manjina, ne samo Srba, već Roma i drugih manjinskih grupa također.
Za Radio Slobodna Evropa, stručnjak Američkog savjeta za spoljne poslove Charles Kupčan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
prelazimo na svjetsku scenu, hiljade okupilo se ljudi na ulicama iranskog grada Ašvaza da odaju posljednju počast žrtvama napada na vojnu paradu u subotu. Teheran je optužio američke saveznike za taj napad u kome je ubijeno najmanje 25 ljudi, desetine je ranjeno, iako su odgovornost za napad preuzele dvije grupe, militantna takozvana Islamska država i jedna etnička arapska separatistička grupa. Ponovo slušamo Biljanu Jovićević.
U međuvremenu je ministar zadužen za obavještajne službe Mahmud Alari rekao da je velika mreža osumnjičenih uhapšena u vezi sa napadom. U govoru pak koji je održao pred okupljenim građanima na komemoraciji žrtvama, zamjenik komandanta Islamske revolucionarne garde Hossein Salami ponovio je optužbe na račun Sjedinjenih Država i Izraela i upozorio dvije zemlje da očekuju veliki i razarajući odgovor od Teherana. Istovremeno je novinska agencija povezana sa takozvanom Islamskom državom Amak objavila video koji pokazuje trojicu muškaraca u vojnom vozilu obučenih u uniforme Islamske revolucionarne garde. U tom video muškarci se nisu identifikovali, ali su rekli da su na putu da izvedu napad na iransku vojnu paradu. Iranski predsjednik Hasan Rohani i drugi zvaničnici te zemlje neprekidno optužuju arapsku separatističku grupu za teroristički napad koji su, kako tvrde, izveli uz podršku Sjedinjenih Država, Izraela i drugih zemalja Arapskog zaliva. Sjedinjene Države su preko portparolke State Departmenta Heather Nauert saopštili kasno u subotu večer da osuđuju sve akte terorizma i gubitak nevinih ljudskih života.
Mi stojimo uz iranski narod protiv pustoši radikalnog islamističkog terorizma i iskazujemo naše suosjećanje sa njima u ovom užasnom vremenu,
rekla je Nauert. Odgovarajući na optužbe Rohani, ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je za BBC rekla da Iran treba da se pogleda u ogledalo kada je riječ o uzrocima napada, poručujući da iranski predsjednik već dugo ugnjetava svoj narod. Visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata optužbe iranskih zvaničnika nazvao je neutemeljenim. Osim pomenutog videa na sajtu agencijama koji je ponudila takozvana Islamska država, niti su iranske vlasti niti druga arapska grupa koja je preuzela odgovornost ponudili dokaze za tvrdnje u vezi sa tim ko stoji iza napada. Odnosi između regionalnih rivala Irana i Saudijske Arabije, koje je ključni arapski saveznik Vašingtona na Bliskom istoku, su se pogoršali, a obje strane se međusobno optužuju za podsticanje nestabilnosti u regionu. Teheran je tvrdio u prošlosti da Saudijska Arabija osigurava podršku separatistima koji su njihova etnička arapska manjina. Scott Lucas, stručnjak za Iran na Birmingham Univerzitetu u Velikoj Britaniji i urednik AE World View-a websajta, rekao je Radiju Slobodna Evropa da optužba Teherana na račun regionalnih neprijatelja i Sjedinjenih Država za domaću pobunu nije ništa novo, ali dodaje da je naglašeno sada sa povlačenjem Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma, izvješnošću obimnih sankcija i pogoršanjem iranske ekonomije.
Mislim da će Ahvaz neizbježno, ne umanjujući uopšte skalu ubistava nevinih, biti situacija koju će zvaničnici režima staviti u narativ američko-saudijske kampanje da se podrije Iranska Islamska Republika.
Ali Vaez, direktor iranskog projekta u međunarodnoj kriznoj grupi, rekao je Radiju Slobodna Evropa da izgleda da Teheran ima obavještajne podatke o obnovljenim aktivnostima separatističkih grupa i njihovim vezama sa nekim zemljama Persijskog zaliva.
To, kao i potpuna tišina iz Saudijske Arabije i njihovih drugih saveznika u zaljevu satima nakon napada, za Teheran su dodatni dokazi o njihovoj krivici,
kaže Vaez.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.54 pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Bruno Langer, roker, je i politički aktivista. U svojoj 7. deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova Atomskog skloništa. Obožava svoju Istru, ali bez dlake na jeziku govori o njenoj vlasti. Kritičan je i prema Evropskoj uniji, a najviše prema kibernetičkom modelu čovjeka koji, kako kaže, diktira tehnologija. Sa Langerom i u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Bruno Langer za sebe kaže da nije političar, nego građanski aktivist koji ukazuje na ono što ne valja u društvu. Bio je gradski vijećnik u Puli, ali nije uspio u kandidaturama za istarskog župana i za Europarlament. Žestoko kritikuje vladajući IDS, koji međutim Istrani najviše glasaju već niz godina.
Pa ja ću vam reći zašto ljudi glasaju. Bolje da nas kradu naši, nego da nas kradu tuđi. Takav je geslo mojih Istrijana i to je jedino što im ja strašno zamjeram, pa sam im i rekao da ćemo mi Istrijani završiti ispod jedine nam gore Učke. Tamo će završiti svi Istrijani, plesat će balun, svirat će se roženice, a oni će dovoditi turiste da vide ko su ti prastanovnici Istre.
5 godina od kada je Hrvatska postala evropska članica, Unija je promijenjena Brexitom i porastom nacionalizma. Langer se na prvim izborima za Europarlament u Hrvatskoj kandidovao kao euroskeptik. Ni danas nije razuvjeren, kao ni u sumnji u zaklinjanje balkanskih političara u Europu bez alternative.
Demokratska čizma gazi nemilice kao mrave na satira. U tome je problem. Dakle, ovo što ste rekli, pa nema alternative. Pa ja vidim da je to stalno ista formula. Bio sam prvi euroskeptik na izboru. Dajmo malo propitkivati šta nama daje, šta dobivamo, šta gubimo. Šta smo, ja kažem, bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu. Mi smo odmah pali iza Bugora, Rumunja. Pa sumnjam da će ovi moji Hrvati se buniti protiv toga da uđu ostale novo nastale države bivše članice Jugoslavije, jer nam treba neko na dnu. Pa onda ćemo reći oni su gori od nas. Ali ja ne vjerujem u to.
Nacije i vjera su i dalje osnovne linije razdvajanja na ovim prostorima. Može li suživot, ono što u Istri zovete konvivenca?
Da.
Može li preživjeti jačanje populističke desnice i nacionalizma?
Pa može, jer u Istri nemaju prođu. I to je najveća vrijednost mog istarskog prostora i zašto sam ponosan da sam Istrijan. Ali iznenađen sam mladim ljudima. Znate kad oni prave bune tamo po Zagrebu? Kaže, pobunili se studenti jer su našli su neke puževe u cvjetači. To je razlog što se bune. Dakle, sve što je vezano s nešto sa probavnim traktom, pa kaj pobuna je, dobili su dijareju ili ne znam šta. Pa gdje je ona 68. Cijeli svijet su ispeglali ljudima mozgove, nema nikakvog individualizma, ne postoji. Taj kibernetički model čovjeka je realiziran, jer iz jednog centra sa tim moćnim internet polugama se vlada i upravlja ljudima, svi su na mobitelima, na kompjuterima i nema tu pobune, to je kraj svijeta.
Kako Istru i Crnogorsko primorje povezuje istočna obala Jadrana, tako i zapljuskuju i iste nevolje. Iz perspektive nekog ko posmatra urbicit jednog grada poput Budve, čini se da Istrani razvijaju turizam mnogo pametnije. Ipak, Langer je kritičan prema načinu na koji se Istra mijenja onim što zove urbanizam a la carte.
Osim što sam roker, ja sam radio u državnoj upravi i u Zavodu za urbanizam
kao
referenca rušenje objekata. Gledajte, u onoj državi omrženoj, preko Potobriona je Barbariga i Draganera i tamo je niklo negdje preko 300-400 kuća onda viđenih ljudi, dakle prije svega generala, pukovnika iz cijele Jugoslavije. Donijeta je odluka da se to sruši. Za vrijeme života Tita, kad je bespravno građeno, danas nepojmljivo. A ja sam bio šef ekipe rušenja. E sad, kod tih tog urbanizma a la carte, ne postoje nikakvi planovi. Pa kad smo evo kod Budve, neću biti kritičan, ali ja sam ovdje svirao za doček 2000. godine s Indeksima, ja nisam prepoznao ovaj grad. Dakle, preizgrađenost, previše betona. Ja sam u srcu imao onu Budvu. Možda sam ja ostario i nostalgičan sam, ali nama prijeti Budva.
Kao što u Rijeci, Langerovom rodnom gradu, postoji uzrečica krepat, ma ne molat, vokal i gitarista Atomskog skloništa ne odustaje ni od rock'n'rolla. U Budvi ovih dana svirao sa unucima benda.
Uvijek govorim da mladima treba dati šansu i večera sa mnom na bini su dečki od 23 godine. Dakle, gitaru svira Matija, unuk od Saše Dadića iz prve postave. Prvi nastup ovih mojih pravih rokera koji su se rodili u rokerskim kućama i mali Erik koji je njegov vršnjak svira bubnjeve. Zato su mladi došli u bend, da mi ne daju da drijemam, nego da treba raditi pjesme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.